Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave është tema e këtij episodi të podcastit të radios Evropa e Lirë, Libertas. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe njohësit e çështjeve mediatike thonë se ndryshimet në ligjin për mediat që parashet kthimin e reklamave të qeverisë në televizionet nacionale synojnë vendosjen e kontrollit të pushtetit mbi politikat redaktuese. Për këto materiale që t'i dëgjoni të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe njohësit e çështjeve mediatike thonë se ndryshimet në ligjin për mediat që parashohin kthimin e reklamave të qeverisë në televizionet nacionale synojnë vendosjen e kontrollit të pushtetit mbi politikën redaktuese. Mladen Çadikovski nga Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut thotë se mediat pa përjashtim mund të ndihmohen përmes krijimit të ndonjë fondi të posaçëm dhe jo me vendim apo para të qeverisë. Mendim negativ për ndryshimet që janë në fazën e miratimit në kuvend ka edhe zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në pushtet dhe opozitë kanë miratuar leximin e parë të ndryshimeve në ligjin për mediat, që heqë kufizimet mbi kthimin e reklamave në radio dhe televizionet private, që transmetojnë program në nivel nacional. Me ndryshimet ligjore përveç heqjes së ndalimit, vendoset detyrimi që shteti dhe komunat të kenë nga 1 deri në 4 fushata publike në vit që do të transmetohen në radio dhe televizionet komerciale nacionale. Financimi i fushatave me interes publik sigurohet nga buxheti në masën e detyrueshme prej 0.1%. Maqedonia e Veriut për vitin 2023 ka projektuar një buxhet për rreth 5.3 miliard euro, që do të thotë se 5.3 milion euro do të destinohen për fushatat e karakterit publik dhe prej tyre 80% apo rreth 4 milion euro për mediat elektronike nacionale dhe 20% për mediat elektronike rajonale dhe lokale. Një ligj i ngjashëm ishte në fuqi në qeverisjen e ish kryeministrit Nikola Gurevski, por u shfuqizua në vitin 2017 nga qeveria Zoran Zaevit, pas kritikave të shumta në opinion dhe reagimeve të faktorit ndërkombëtar për ndikimin e qeverisë në punën e mediave përmes financimit të fushatave. Në projektligjin që gjendet para deputetëve thuhet se ndryshimet bëhen për transparencë më të madhe në zgjedhjen e fushatave transmetuese me interes publik, si dhe zbatimin dhe transmetimin më të shpeshtë të tyre për sensibilizimin e publikut. Qeveria si propozuese e ligjit miratimin e tij e ka arsyetuar me nevojën e sensibilizimit të opinionit me fushata të ndryshme, për shembull si ajo për kujdesin dhe parandalimin e sëmundjes së COVID-19. Me fushata për mbrojtjen e ambientit, ngritjen e vetëdijes për çështjet arsimore dhe në fusha tjera të interesit të përgjithshëm. Por njohësit e çështjeve mediatike thonë se ndryshimet për kthimin e reklamave në mediat nacionale kanë për qëllim vendosjen e kontrollit të qeverisë mbi politikat redaktuese të mediave. Nasser Selmani, profesori gazetarisë në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet ligjore janë të drejtuara kundër lirisë së mediave, ndërsa ligjin e quan armiqësor.
Me këtë ligj qeveria i shtetëzon mediat private apo televizionet private në Maqedoni. Ideja është shumë e thjeshtë, të vëj kontrollin, të bëj të varura financiarisht, përmes kësaj të kontrolloj politikën editoriale dhe me të vetmin qëllim që keq përdorimet dhe krimin, korrupsionin që ekziston në Maqedoni, mediat mos e denoncojnë. Ky është një ligj korruptiv, ky është një ligj që do të na kthejë mbrapa dhe ky është ligji më i keq dhe ligji më armiqësor që mund ta sjellë një qeveri drejtuar kundër lirisë së mediave.
Thotë Selmani. Sipas tij, mbështetja e ndryshimeve ligjore nga të gjitha partitë politike si në pushtet dhe opozitë dëshmon se ato sipas tij kanë të njëjtin qëllim, kontrollin e punës së mediave, që është në kundërshtim me standardet evropiane.
Kjo tregon se ky establishment politik në qeveri dhe në opozitë nuk janë për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Këta me këto ligje po tregojnë se Maqedonia nuk duhet të integrohet në Bashkimin Evropian. Kishi që qëndrimin e ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shkup, ku tha se ky ligj nuk është konform standardeve evropiane, dhe këta përkundër kësaj e shtynë këtë ligj. Do thot, ideja është shumë e qartë. Ideja është të blihet simpatia e medias, kontrollohet media dhe partitë e establishmentit politik, qofshin ato në pushtet apo në opozitë, që kontrollojnë pushtetin lokal në Maqedoni, të vazhdojnë të qeverisin në mënyrë korruptive dhe në mënyrë të papërgjegjshme.
Thotë Naser Selmani, njohësi i çështjeve të mediave. Në një prononcim për gazetën Slobodan Peça, duke komentuar ndryshimet që janë në procedurë për miratim në kuvend, ambasadori i Bashkimit Evropian David Gir ka deklaruar: ndryshimet në ligjin për shërbimet mediatike, audio dhe audiovizive, të propozuara me procedurë të shkurtuar, shtrojnë çështje të rëndësishme që lidhen me pavarësinë e mediave dhe më gjerë me interesin publik. Ndryshimet e tilla duhet të jenë në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira të BE-s dhe duhet të bëhen në bazë të konsenzusit politik dhe pas konsultimit më të gjerë me aktorët përkatës, ka deklaruar ambasadori Gir. I të njëjtit mendim është edhe Mladen Çadikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. Kjo shoqatë ka reaguar edhe dy vite më parë, kur kryeministri i atëhershëm Zoran Zaev bëri të ditur rikthimin e reklamave për të ndihmuar sipas të mediave. Si atëherë ashtu edhe tani shoqata e gazetarëve mbetet në qëndrimin se ndryshimet do t'i mundësojnë qeverisë të ndikojnë në raportimin e mediave.
Да влие добро на целата медиумска слика за тоа што еден голем дел од медиумите мета тоа е спротивно на заложбите за фер и транспарентен процес.
Нëse një ligj i tillë miratohet ashtu siç është të propozuar, besojmë se do të rënë imazhin mediatik, sepse një pjesë e madhe e mediave mendojnë se miratimi i ligjit do të ketë pasojë mbi punën e pavarur të mediave, thotë Çadikovski. Shoqata e gazetarëve angazhohet për zbatimin e praktikave evropiane, respektivisht formimin e një fondi për produktet mediatike dhe gazetareske, i cili beson se do të mundësoj konkurrencë të ndershme dhe zhvillim të redaksive profesionale. Prej vitesh, reklamat jo transparente qeveritare janë kritikuar ashpër në të gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Në vazhdim ndjekim epizodin e radhës Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë.
Me gjithë optimizmin që qytetarët e Kosovës kishin për lëvizje të lirë në zonën Schengen, dy takime të grupit punues për vizat të këshillit të BE-s, ku çështja e liberalizimit të vizave ishte temë diskutimi, sollën edhe një zhgënjim tjetër. Se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave, është tema e këtij epizodi të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dje Morina. Pritjet në BE ishin që hapat formal të kryen deri në fund të vitit dhe pastaj të caktohet data e hyrjes në fuqi të vendimit. Por të enjtën skadoi afati për vendet e BE-s, që me të ashtu quajturën procedurë të heshtur, ti paraqesin vërejtjet e tyre në lidhje me propozimin e Çekisë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga burimet diplomatike në Bruxelles, mësuam se së paku dy shtete e ndërprejnë këtë procedurë dhe penguan që propozimi të marrë dritën e gjelbër. Si pas burimeve, Spania ishte ajo që paraqiti vërejtje, ndërsa disa shtete tjera kërkuan më shumë sqarime. Propozimi i Çekisë, vend që aktualisht udhëheq presidencën e BE-s, ishte që hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për Kosovën të lidhej me funksionalizimin e sistemit të udhëtimit ETIAS, siç kërkoi Franca. Por njëherë është të caktuar edhe data e fuqizimit të vendimit, jo më vonë se 1 dhjetori i vitit 2023. Kosova mbetet vendi i vetëm në Evropë, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në shtetet e BE-s, ndërsa aplikimi për të pajisur me një vizë merr shumë kohë, ka kosto të madhe dhe jo rallë përgjigjet janë negative. Refuzimi për një vizë për shumë nga aplikuesit është i pakuptimt. Të kufizuar në këtë mënyrë, qytetarët kanë humbur shumë mundësi, duke nisur nga vizitat për familjarët me sëmundje të ndryshme që trajtohen jashtë vendit, deri te festimi i ditëlindjeve në qytetet e tyre të preferuara. Armir Krasniqi është njëri nga ta. Për 12 vjet, Armiri nuk e ka takuar vëllahun i cili po trajtohet në Zvicër pas diagnostikimit me leukemi, pasi shteti zvicran i ka refuzuar vizën 4 herë.
spodi rosti janë nashtonsh pak i veçantë i pabesushëm, se 4 herë ku më apliku për vizë dhe 4 herë ju më refuzu, do më thënë, 4 herë ku më apliku në ambasadë Svisrone, një herë në ambasadë Gjermone, dhe gjitha rostët kom pas refuzim. Në arsye nuk kanë cekë, po vetëm që këthimit së është i sigur.
Cila ka qenë arsyeja që ju e keni ofru për vizë? A keni apliku për vizë turistike ose çfarë lloj vize?
Jo. Rosti jam ka qenë më shumë me taku vllahun. Unë kam një vllah që 12 vite në Zvicër. Në moshën 15 vjeçore ai ka dalë në Zvicër për shërim, për shkak se ka pas leukemi, edhe është duke u shëru ende atë. Edhe arsyeja jam e vizës se kam çakë edhe në vizë, e kam pas edhe dokumentet e spitalit, kam pas dokumentet gjitha mje këtë ku banën vlau qdo detajt mund shumë dhe kom cek që unë veç po du me shku me pa vlauën, nuk kam interes diska tjetër. Në më thanë mund duhet veç një viz një avore ose një mujë, veç me shiku vlauën, me shku me vizitu që se kom po qësë o vite dhe pas të e këthena. Qdo rast që kom apliku dhe më thanë të katërë, atëherë e kom pas arsyen që këthimi që është i sigurt. Kom kërku informata shtesë, kom bo, do më thanë, apel edhe në komunë Zvicër. Ta është dhja po të regoj edhe rastin tjetër edhe prind vetëmi një herë jo kënë refuzu. Dhe kur e ka të regu, do më thanë, prind jam mjekit, se na jena kontakt nën stop me mjek atje. Do më thanë, na jena nën stop me mjek, me spital, nën stop kontakt për vlauan, për fret. Edhe aja befasu edhe komuna atja a që ditë që shko mundësimi a fëvuzu edhe bobës edhe nonës teme. Ka njerë më doku së kur ajo rock, paper, scissors, adin, a qëtina fja jopëm, qëtina mës tja jopëm. Edhe pas insistimit mjekit, ju ka jap, e do më thanë mena ditës bobës edhe nonës e kënë bo vizën. Po të rosti jam, edhe pse kom pas dokumente gjitha, që ajo a ka nërsyja, këthimi jëtë është i sigurt. Nuk e di pse, nuk e di ku e kënë marat dyshim. Edhe pse për kunder, vlau jem është do më thënë që 12 vjetë atje, ka pas shumë sfida, ka pas edhe transplant veshkës që e ka dhuru baba jem, ka pas shumë probleme tjera shëndetësore, tash për momentin edhe veshkën e babës e ka qitë, do më thënë nuk mas 3 viteve i ka funksionu mirë, pas 3 viteve nuk ka bo, tash është në dializ për momentin ende, edhe i kom cek krejt arsyët, i kom cek krejt ku kom e banu gjitha, s'po di.
Ku shkujtej sot vllau?
Ai banon në St. Gallen, edhe sociali e ka vendosur me dy bashkëbanuese që edhe janë kujdes për to. Po tash ti për momentin është në banesë vet, domethënë komuna ja ka ofruar atë mundësi, edhe ka çdo ditë në ditë dializa, vetëm edhe tash është pak a shumë ai është edhe i mësuar me këto sallë, po me nona dhe baba shkojnë kanëherë. Domethënë shkojnë vizitë, shkojnë një mujore, dy mujore, po unë domethënë që 12 vite nuk kom po dhe nuk e kom taku.
A jeni i punësum ju në Kosovë?
Për momentin, unë nuk jemi i punësum. Herën e tretë, kom apliku vetë, po të regoj tash rastin e të punës, se unë kom besu që nështë ta për punë. Po nuk kish aty punë, nuk e di, unë ka njerë befasohën, a ka njerës që asë student nuk jenë, asë nuk kanë punë asëm, kur për ndëgjëj, kjo jopin vizat. Mm-hmm. E herën e tretë, kur kom apliku dhja, ka qenë kështë. Kom apliku, jem kanë me një firmë edhe do më thënë një vit kom punu aty, në bas një vite kom apliku për viz, kom pas trustin e pagun, kom pas kontratën e punës, do më thënë unë veç kam punu aty një vit, plus kom pas kontratën e vazhdune për vitin arshëm, kom pas një letër dokument plus që armirit i lejohet një muj pushim për shkak të vizës, do më thënë këtë me dati kom cek, kom pas me qarkullim bankar, prap se prap refuzim.
A jeni anë ku?
Jo, në ambasad, jo, kur s'kom ba në kesës e zishka. Nuk kom insistu shumë, nështë është gabim i jemi kë, so këndoft me ba në kesë, me ba diqka, me këqyrë ko është problemi. Pse, nështë s'po di, ka njerë thëmë, mësë është dikush shka, i kom bo keqë dikona aty në ambasadë, zonë në majabë. Mm-hmm. Këpëta, në është shumë absurde, so dokumentet i kom plëcu, kurse herën e trejta, herën e katër në falë, unë kam qenë edhe futbolist edhe jam, i ligës trejtë. Aplikova me klub futbolit, qëfaj në apoka, stashtë majabën, nuk e di. Kjo është hera katër edhe tash kom hekdor, për trekaj drejtë, se kom plan me apliku mosë edhe hargjime, zosene dhe pesho që e kanë vendosë mosë me maja, për din. Se din, alo së pun besu, pëse mu personalisht më refuzuar.
Mas gjithë këtyne përvojave, a mendoni me apliku pra për vizë?
Jo, drejt po të regoj. Kisha apliku, po të regoj drejt. Kisha apliku dhe nashta është ajo shprejsa që okej okay, ma jopin edhe shkoj e shavlao. Okej, okay, qajo ma mbon adin ajo... Ajo një dritë e vogël që më bën gjollat, atë shpresën që okej, okay, po aplikoj edhe qësi heri, okej, okay, po aplikoj për qësi heri. Po nëse vlau do në zoti për shumë i merë letrat e kretë, e ka mundësi ta një marë në Kosovë, që parti as nuk e të tentoj, kretë qëllimi e, më shme shkuat jeme po vlau në me nëjt pak, mu kështu në Kosovë e qapë, se nuk është që kom nevoj për, do më thanë shqyqyr për zotit kushtet, jam mirë, abeden jem okej okay si familje, nuk është kam nevoj diçka me bo, ose me punu, ose diçka qysha ta me ndojnë, po të regoj drejt ma me qef nuk himo, nuk aplikoj.
Pas procedurave të mundimshme nga Kurriku deri këtë javë, një ekonomiste nga Skënderaj, sa po është pajisur me vizë gjermane, ndërsa nuk pranon t'i publikohet emri nga frika se mund të ketë ndonjë ndikim në udhtimin e saj të planifikuar për shumë kohë. Ajo kishte planifikuar të festonte ditëlindje në Gjermani, por një gjë e tillë ju pa mundësua për shkak të vonesave burokratike.
E hera e fundit edhe që kjo që e kom pas e para e aplikimit, e kom zgjedh një agjencian të udhëtimeve, se ka qenë shumë e vështirë me bën një termin për vizë, edhe ata jo në marë, kom prit disa muj deri sa më ka ardhë termini. Më ndenë korek e kom pas terminin me i dërzu dokumentat, planifikimin e kom pas në 7 orë me uto me fësu dhe atë lindjen në Gjermani. Edhe më kthehet përgjigja që është refuzu për arsyet bookingut vendi ku kom pas me qëndru, që ai dokument s'ka qeni besushëm. Tash, onë s'ko mujt me dit, agjensioni e ka anullu bookingon, a ju ka do këtyn e i shtrajt, a qka u po nuk e di. Po për krejt këto kaste, qka ka pas, onë e veç e kom kry pagesën të agjensioni. Edhe kër e kom marë refuzimin, ata njëherë më kanë thonë të ka refuzu se s'ki arsye më kësi në Kosovë, që më ndun me ma pështil këtë punën e refuzimet, e më ndaj më thanë drejta unë agjension tjetër. Unë ju kam shkrujt në një webfaqe ambasadës e Gjermanisë, më kanë kësi përgjigje që duhet me bo ankesën, me shkrujt me dorë edhe me dërgu, e kam shkrujt ankesën fix qysh u konë, edhe gatë edhe ata mbas një muj më kanë kësi përgjigje që është pranu ankesa jote, tash pra bënë një booking të ri, edhe të shohim qysh po është përgjigja. E bona unë prap bookingun e ri me 2 nëntor, planifikimin tjetër me 2 nëntor, edhe prita me më kësuj përgjigje, dere me 31 tëtori kom prit, kom shkujt e-mail ambasadës, i kom sirë në telefon që ato që ata më kanë kontaktu, së mu kanë përgjigje asë njëherë, edhe me 31 po më slasin që është aprovu viza, unë vetë se e bona cancel bookingun, se mu... Për një ditë s'me isha me shku me uthu, s'kisha as bilet. Dhe i dërzova prap dokumentat në post, pasaportën, sigurimin, e dërgova edhe një kost të shtesë 30 euro. Mandej, më thërën prap telefon që duhet me një vërtetim që nuk është anullu sigurime shëndetësor, edhe ato e dërgova dhe mas një javë edhe dite më erdhë viza.
Do me thonë prej Korrikut
terminin, po që e mora vizën.
Përfundimisht ditëlindjen a e keni festuar?
Shqyra ma këshin lëshu ditëlindjen Prishtinë kërkën tjetër.
Po më vjen keq për këtë përvojën tënde dhe po më vjen mirë që e ke marrë vizën. A ka ndru planet tash? A doni më shku në Gjermani?
Po më duhet më shku. Më duhet më shku tash se më s'ka donë mandej pasaporta, po duhet më shku në tur tash. Ose në 10 orë.
A keni udhëtu herave tjera jashtë Kosovës? Apo është hera parë?
Po, në Kroaci kam shku, në Turqi, edhe këto vende tjera pa viza.
Me këtë përvojë që e keni pas tash me ambasadën Gjermane me viza, a ndikon në planifikimet e tua për me apliku herave tjera, me bo plane për udhëtime?
Po të regoj drejt, unë e dje hina me këqyrë tash për terminin e radhës. Do me thonë, halo pa e marë vizën mirë, këqyra për terminet tjera të editve të soku po më bjenë. të pakten me pas vizën, e mandej me bo plane, jo me bo plane me apliku për vizë.
Era Çollaku ishte pranuar në një fakultet dhe kishte kontratën nënshkruar punën në Gjermani. Megjithatë, ajo kur nuk vijoi studimet dhe hoqi dorë nga vendi i punës në atë shtet. Pas shumë përpjekjeve, Era aplikoi në një universitet italian, ku vazhdon studimet duke hequr dorë nga dëshira paraprake që kishte.
Vitin 2015 e kom kry shkollën në Loyola Gymnasium. Është një shkollë gjermane në Prizren dhe kom marrë një burs prej një kompanis për shkak që shkolla është e lidhur me këto kompanit me u donë bursas nxënësave edhe roli ka qenë Bureau Kauffrau, dhe më thonë Office Management edhe kom shku një muj në Gjermani, ma kanë donë vizën për internship atje e kom bo dhe më thonë testet matematikës, një muj praktik, gjithë shka ka shku mirë. E kom nënshkru kontratën në Gjermani, jo më këtë në Kosovë, që me mujtë me apliku për vizë, dhe me thonë long term. Kur kom apliku për vizë, ma kanë refuzu, dhe me thonë kjo kanë do 2015-ën, edhe arsyja që e kanë refuzu vizën ka qenë për shkak që kanë thonë që kom jashtë Gjerman të interesun për këtë pozitë punës, edhe nëse edhe ata do me thonë nëse ka zero Gjerman të interesun për atë pozitë punës, ata kanë me këqyrë në marketin e punës në krejt Evropën, edhe nëse kërkush nuk është interesun në komplet Evropën, ju vjen do me thonë rava e njerëzve jashtë Evropës. Në këtë rast, ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka thonë që ata nuk kanë asni fuqi për me marrë një vendim për shkak që këtë vizë e ka refuzu enti punësimit në atë qytet në Dresden ka qenë domethënë kompania. Edhe tani e kom dërgu një ankesë me komplet domethënë rezidencën atje. Kompania më kanë ndihmu shumë se ju në çuditë dhe ata se më pas kom pas kontrat punës, ju më kanë e pranu me në fakultet edhe nuk më kanë dhonë vizën. Edhe tani kom prit 6 muj, me thonë një përgjigje ndaj refuzimit edhe do me thonë mas 6 muje apet nuk e kanë konsideru ankesën të. Edhe në atë kohë do me thonë më ka ndiku shumë emocionalisht për shkak që nuk kom ditë a me apliku fakultet, a me vazhdu me besu që kom e shku në Gjermani, nuk e kom ditë.
Do me thonë, në të dy rastet ju keni pas bursa, në rastin e parë edhe kontratë pune, në rastin e dytë bursë.
Po, ka qenë dual studium, do me thonë, u konë 2 ditë në kompani, 3 ditë në fakultet. Formë Gjermane e studimit, i thonë dual studium. Do me thonë, edhe bursë, edhe studim, edhe punë të njëjtë në kohë.
Çka ka ndodhë me studimet në fakultet në Gjermani ku keni qene pranume?
Ka ndodhë, kur gjo? Veç, më kam e situata pending, ashtu. Tani, do me thonë, e kom kry bachelorin në Kosovë, edhe kom apliku në qatë universitetet në Evropë, edhe e kom marrë Excellent Scholarship në Itali, Milano, edhe kom apliku për vizë studentore në Itali, edhe kom marrë vizën, kështu që mas, do me thonë, mas 3 vjetë.
Ndërsa Albulena Bakalli ndan me neve për vojën e saj kur pas pranimit si kandidate për doktoratur në Kroaci, ishte pajisur me vizë vetëm për 6 ditë.
Aspektin e doktoraturës, kur kom fillu dokumentat, ka qenë viza parë, kërë është kom dash me marë, edhe kom fillu gjitha dokumentat, ma harë të me kom marë me vizë italiane këtu, edhe kërë i kom bërë gjitha dokumentat, atërë mi ka një 60 vizë. Atërë unë e kom lirë për një vjetë, është që si zakonin studentat e marim për një vjetë, me 90 shpryllëzem është fjallar. Atërë unë edhe pse kom lirë me shtyrë, ato ka konë jo që ta regulej dokumentat në Kroaci. edhe sot që kom njohë, ne kanë faktikisht në Zagreb, po në qare kom njohë, dhe më thonë bashkëtetarë të tonë e tjera, edhe i kom pas faktikisht e ajte pram të shtunë e vivën të matën me shumë shetën. Gjitha gjonat me kry me komision me gjitha krejtë për kanë përdit të vjenë, se shtunë e vivën të nuk është që kanë pas vjerë, na i sanë të mëjtë me shetën. Edhe kur kom rinë këto, atëherë shumë shpejtë që mujtë asë qysh me ditë me gjithë dhe të nejse falë adëtorëve tonë, atëherë më kam gjithë një adresë këto edhe kemi apliku, kam apliku në për vete dhe të matën është doshë me shumë shtetë, masa me masë një mujë për shëri me orë, kjo më kam gjithë shumë probleme, po këto që ta ne Ministri Franshme në kam hajtu ndryshë, edhe jemi hasë shumë harë pëse po vene, pëse keni nevoj me orë këto, atëherë me në vizën studentore, dhe o akjet, i në porrishi, jo kështu. Edhe shumë herë pyjtje të kam qenë që lërë qëllimi, në të gjë këtu, a qëllimi me nejt, a dhe me këmbrimu për vendin tonë, gjitha gjona, dhe më tonë kontrolat, ja i mërojnë.
Të kanë kërku, masi që je pranu në universitet për studimet postdiplomike, të kanë dhënë vizëve 6 ditë, apo?
Po, vetëm 6 ditë, faktikisht në e kemë. Unë i kom sjellë dokumentat në ambasadë, o do ashtë me pasë një loj rezervimi për 100 dokumenta, pa të kërë sikur me kërë një pagodë tjetër për ambasada, dhe në atë kohë ambasada nuk kalon asë me një mërana, po vetëm prej o borët një imprimi jam dokumentat dhe më honë si pas grillave dhe më honë është shumë dhe një kjetër.
Liberalizimi vizave bartë disa regula që duhen ndjekur nga se cili udhëtar. Në këtë material shpjegues të kolegës Valona Tela, mund të mësoni më shumë për to.
Liberalizimi vizave nënkupton lëvizje të lirë në atë që njihet si zona Schengen. Kjo zonë mbulon shumicën e shteteve të bashkimit evropian, përveç Irlandës dhe katër vendeve që së shpejti pritet të jenë pjesë e saj, Rumania, Bulgaria, Qiproja dhe Kroacia. Edhe pse nuk janë antarët të BE-s, Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtensteini janë gjithashtu pjesë e zonës Schengen. Me liberalizimin e vizave të gjithë qytetarët që kanë pasaport të vlefshme biometrike të Republikës së Kosovës, kanë të drejtë të udhtojnë pa viza. Ky regjim mundëson udhtime e pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në cilin don nga shtetet antare të zonës Schengen. Data hyrjes konsiderohet si dita e parë e qëndrimit në këtë zonë. Data e daljes konsiderohet si dita e fundit e qëndrimit atje. Udhtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizitat turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Sigurimi shëndetësor nuk është i obligueshëm gjatë këtyre udhëtimeve, megjithatë, rekomandohet. Midis vendeve në zonën Schengen nuk ka kontrole kufitare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton leje pune ose përfitime të tjera. Për qëllime punësimi, shumica shteteve në zonën Schengen kërkojnë vizë dhe leje pune, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Për të studiuar, ju duhet po ashtu leje banimi në shtetin përkatës, që ju mundëson të qëndroni më shumë se 90 ditë. Liberalizimi i vizave nuk ofron të drejtën për të kërkuar azil në asnjërin prej vendeve të zonës Schengen. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë të refuzoj hyrjen një qytetari nëse ka dyshime se mund të abuzoj me liberalizimin e vizave. Shkelja rregullave të regjimit pa viza mund përcillet me gjob, dëbim të menjëhershëm ose ndalim të hyrjes në zonën Schengen për një kohë të caktuar.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm për atë se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave. Nga Undi e Morina, mirëmbeçi.
Dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshin.